Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun Sari. Berita penting. 7 orang tewas dalam ledakan di Bangladesh, 50 luka-luka. Kapolri mewajibkan buku pedoman kontingensi COVID-19 ada di saku petugas. Berita selengkapnya. Ledakan terjadi di sebuah gedung 3 lantai di Dhaka, Bangladesh pada Minggu malam waktu setempat. Ledakan yang diduga berasal dari pipa gas itu menewaskan 7 orang dan 50 orang lainnya luka-luka. Dilansir AFP Senin 28 Juni, polisi mengatakan ledakan yang begitu kuat memecahkan kaca 4 bus yang melintas di sekitar gedung. Puluhan penumpang bus mengalami luka-luka. Kepala Polisi Dakar, Safiqur Rahman, mengatakan sedikitnya 7 orang tewas dalam ledakan itu. Meskipun Dinas Pemadam Kebakaran melaporkan korban tewas yang lebih rendah, yaitu 3 orang. Polisi dan petugas pemadam kebakaran mengatakan 50 orang terluka. Sementara Komisaris Gabungan Polisi Metropolitan Dhaka, Syed Nurul Islam, mengatakan petugas pemadam kebakaran berada di tempat kejadian. Mereka akan menyelidiki penyebab ledakan, tapi ia yakin gas metana terakumulasi dan terkonsentrasi di pipa dan kemudian meledak di lantai dasar. Pemerintah Arab Saudi telah membebaskan 2 aktivis perempuan yang ditahan hampir 3 tahun lalu. Kedua perempuan itu adalah Samar Badawi dan Nasima Al-Sadah. Dilansir AFP Senin 28 Juni 2021, Samar Badawi dan Nasima Al-Sadah ditahan pada musim panas 2018 lalu. Kelompok Hak Azazi menyebut mereka ditahan bersama belasan aktivis perempuan lainnya atas tuduhan tak berdasar terkait keamanan nasional. Demikian menurut kelompok Hak Azazi yang berbasis di London, ALKST, di Twitter. Ia mengatakan pembela hak azazi perempuan Saudi terkemuka, Samar Badawi dan Nasima Al-Sadah, telah dibebaskan setelah berakhirnya hukuman terhadap mereka. Pihak berwenang Saudi belum berkomentar secara terbuka tentang pembebasan kedua aktivis perempuan tersebut. Polisi Hong Kong menangkap seorang mantan jurnalis senior surat kabar Apple Daily di Bandara Internasional pada Minggu malam atas dugaan tuduhan keamanan nasional ketika ia mencoba meninggalkan kota. Menurut laporan media lokal, Fung Wai Kong menjadi staf ketujuh di surat kabar Apple Daily pro-demokrasi yang ditangkap dengan alasan keamanan nasional dalam beberapa pekan terakhir. Dia adalah seorang editor dan kolumnis di koran yang sekarang ditutup. Polisi Hong Kong mengatakan seorang pria berusia 57 tahun telah ditangkap di bandara karena berkonspirasi untuk berkolusi dengan negara asing atau pasukan asing untuk membahayakan keamanan nasional. Ditambahkan, dia telah ditahan dan menyelidikan terus berlanjut. Apple Daily, sebuah tablet populer, terpaksa ditutup menyusul penggerbekan oleh beberapa ratus polisi di markas besarnya pada 17 Juni dan pembekuan aset-aset utama dan rekening bank. Seperti dilaporkan Reuters, Apple Daily mencetak edisi terakhirnya Kamis lalu. Amerika Serikat melancarkan serangan udara untuk menggempur milisi yang didukung Iran di kawasan perbatasan Irak dan Suriah pada Minggu 27 Juni atas perintah langsung dari Presiden Joe Biden. Hal itu dikatakan Sekretaris Pers Kementerian Pertahanan AS John Kirby seperti dikutip AFP. Militer AS menyatakan mereka mengecarkan gempuran dari udara ini untuk membalas serangan drone milisi ke personel mereka di Irak. Melalui sebuah pernyataan, militer AS mengklaim bahwa mereka menargetkan fasilitas penyimpanan senjata dan operasional di 2 lokasi di Suriah dan 1 titik di Irak. Menurut militer AS, fasilitas-fasilitas yang menjadi target serangan merupakan milik sejumlah milisi pro-Iran termasuk Kataib Hizbullah dan Kataib Syahid al-Shuhada. Ini merupakan serangan kedua AS di kawasan Timur Tengah di bawah perintah sang presiden. Biden pertama kali memerintahkan serangan udara ke milisi yang didukung Iran di Suriah pada Februari lalu, sekitar sebulan setelah ia dilantik menjadi presiden. Kita beralih ke berita nasional. Kepala Kepolisian RI Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mewajibkan buku panduan pedoman kontingensi klaster COVID-19 berada di saku petugas ketertiban masyarakat Babinkamtibmas yang bertugas di posko penerapan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro. Sigit dalam keterangan tertulis di Jakarta Minggu mengatakan buku itu sudah dicetak dan didistribusikan ke jajaran Polda, Polres, serta Polsek se-Indonesia. Saat mengunjungi lokasi rumah rusun-rusun Nagrak dan PKPM Mikro di Semper Barat, Jakarta Utara Minggu, petugas Babinkamtibmas menunjukkan buku saku itu kepada Kapolri Listio Sigit Prabowo bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Anggota Babinkamtibmas Cilincing, Ifda Luluk S. mengatakan buku tersebut sangat bermanfaat bagi anggota kepolisian yang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 karena mengupas secara detail bagaimana cara menangani pandemi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pemrop Sulbar menghidupkan ekonomi syariah dengan menggelar Pekan Ekonomi Syariah Peksyar bersama Bank Indonesia BI. Wakil Gubernur Sulbar Eni Anggraini Anwar di Mamuju Senin menjelaskan, kegiatan menghidupkan ekonomi syariah itu diharapkan dapat berkembang dan menjadi agenda rutin tahunan dalam mendukung pembangunan di Sulbar. Ia mengatakan Pemprov sangat mengapresiasi BI Sulbar dalam upaya menghidupkan ekonomi syariah di Sulbar itu dan diharapkan dapat terus terpelihara dengan baik dalam mewujudkan pembangunan Sulbar. Sementara itu, Kepala BI Perwakilan Sulbar Budi Sudaryono juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemprov Sulbar menghidupkan ekonomi syariah tersebut. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan terjadi gempa bumi dengan magnitudo 5,3 di Gunung Kidul, Yogyakarta. Gempa terjadi di kedalaman 48 km Senin 28 Juni pukul 5.15 waktu Indonesia Barat. Titik pusat gempa terjadi di 55 km barat daya Gunung Kidul dan tidak berpotensi tsunami. Wilayah yang terdampak oleh gempa ini meliputi Bantul, Gunung Kidul, Purworejo, Trenggalek, Tulung Agung, Blitar, Nganjuk, Sleman, Yogyakarta, Klaten, Banjarnegara, Malang, Solo. BMKG memperingatkan agar masyarakat berhati-hati terhadap kemungkinan gempa bumi susulan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta. Ayo maju, ayo maju.
Selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Indonesia berhasil melampaui vaksinasi 1 juta dosis per hari. Bersama saya, Daulat Pane. Indonesia terus mengejar target untuk melakukan vaksinasi hingga 1 juta dosis untuk setiap harinya pada bulan Juli mendatang. Namun, pada hari Sabtu, berdasarkan data dari situs resmi Dashboard Serbuan Vaksinasi milik Kepolisian Republik Indonesia, Indonesia untuk pertama kalinya berhasil melakukan vaksinasi bagi hampir 1,3 juta orang di seluruh Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo saat meninjau vaksinasi massal di lapangan Bayangkara Markas Besar Polisi Republik Indonesia pada hari Sabtu meminta daerah untuk melipat gandakan laju vaksinasi COVID-19 dari kondisi saat ini. Bahkan pada bulan Agustus nanti, Presiden mematok target baru, yakni laju vaksinasi bisa 2 kali lipat atau 2 juta dosis per hari. Percepatan vaksinasi dilakukan demi mencapai kekebalan komunitas lebih cepat. Vaksinasi massal bagi masyarakat umum di lapangan Bayangkara Markas Besar Polisi Republik Indonesia sejak Kamis lalu dengan menggunakan jenis vaksin Sinovac. Secara nasional hingga hari Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat, vaksin dosis pertama sudah diberikan kepada lebih dari 27,1 juta orang dan dosis vaksin kedua kepada lebih dari 13,1 juta orang. Selain melakukan peninjauan, Presiden juga berkesempatan berbincang dengan perwakilan 34 kepolisian daerah atau Polda di Indonesia yang juga melaksanakan vaksinasi serentak melalui konferensi video. Sejumlah Kapolda menyatakan kesiapannya untuk terus mendukung program vaksinasi nasional dengan menaikkan target penyuntikan vaksin per hari pada bulan Juli mendatang. Pelibatan unsur lain di luar unsur kesehatan seperti Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan pihak swasta atau organisasi masyarakat tentu sangat diperlukan dalam mempercepat pencapaian target 1 juta vaksinasi per hari atau bahkan lebih dari 1 juta seperti yang dapat dicapai pada hari Sabtu lalu. Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsikal Hadi Cahyanto dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Sigit Prabowo merasa yakin target 1 juta vaksinasi per hari akan dapat tercapai. Untuk mengejar capaian tersebut, mereka berdua sering berkunjung ke daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak dipungkiri, masih ada anggota masyarakat yang takut untuk divaksin karena mereka menerima informasi yang tidak benar. Untuk itu, pemahaman masyarakat tentang pentingnya vaksinasi memang harus terus ditumbuhkan. Selanjutnya, bagi mereka yang sudah divaksin, perlu untuk tetap menjalankan protokol kesehatan karena vaksin tidak membuat seseorang untuk tidak tertular COVID-19. Mudah-mudahan, pencapaian pada hari Sabtu lalu dapat dipertahankan, bahkan bisa dilipat gandakan di bulan Agustus sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo di Markas Besar Polisi Republik Indonesia pada Sabtu lalu. Sekian komentar.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 28 Juni. Kita awali dengan peristiwa tanggal 28 Juni 1914, Franz Ferdinand terbunuh. Pembunuhan terhadap adipati utama pewaris tahta Kekaisaran Austria-Hungaria ini terjadi dalam sebuah insiden penembakan pada 28 Juni 1914. Penembakan yang terjadi di Sarajevo itu dilakukan oleh seorang anggota Tangan Hitam, kelompok nasionalis Serbia, Gavrilo Princip. Akibat insiden pembunuhan sang pangeran tersebut, pihak Austria menyatakan perang terhadap Serbia, yang kemudian menjadi pemicu terjadinya Perang Dunia Pertama. Beralih ke peristiwa tanggal 28 Juni 1919 ditandatanganinya Perjanjian Versailles. Perjanjian Versailles adalah sebuah dokumen perdamaian yang ditandatangani pada akhir Perang Dunia Pertama oleh Sekutu dan Jerman. Penandatanganan dokumen ini dilakukan di Istana Versailles, Prancis, pada tanggal 28 Juni 1919. Perjanjian ini diratifikasi oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Januari 1920. Perjanjian ini dikonsep selama Konferensi Perdamaian Paris berlangsung pada musim semi tahun 1919 yang didominasi oleh para pemimpin dari empat negara, yaitu David Lloyd George dari Inggris, Georges Clemenceau dari Prancis, Woodrow Wilson dari Amerika Serikat, dan Vittorio Orlando dari Italia. Mereka ingin memastikan bahwa Jerman tidak akan pernah lagi melancarkan serangan militer. Perjanjian ini memuat sejumlah ketentuan yang menjamin tercapainya tujuan itu. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa pada tanggal 28 Juni 1965. Surat kabar Kompas terbit pertama kalinya. Ide awal diterbitkannya koran Kompas untuk melawan pers komunis. Kompas awalnya terbit sebagai surat kabar mingguan dengan 8 halaman, kemudian terbit 4 kali dalam seminggu, dan hanya dalam waktu 2 tahun, tepatnya pada tanggal 28 Juni 1965. Kompas telah menjadi harian nasional dengan oplah 30.650 eksemplar. Nama Kompas sendiri merupakan pemberian dari Presiden Soekarno yang artinya penunjuk arah. Sekian acara hari ini dalam sejarah dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Semua bintang meramalkan kita bersama.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perindustrian terus mendorong percepatan pengembangan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan energi baru terbarukan. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah yang menargetkan Indonesia menjadi pemain utama dalam industri otomotif global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta pada Kamis lalu mengatakan, industri otomotif merupakan salah satu sektor prioritas berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Sasaran utamanya, Indonesia akan menjadi ekspor hub kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan berbasis bahan bakar minyak maupun kendaraan listrik. Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika atau ILMATE Kemenperin, Taufik Bawazir mengatakan, Indonesia juga menargetkan untuk mengembangkan industri komponen utama kendaraan listrik atau electrical vehicle berupa baterai, motor listrik, dan inverter. Selama ini, industri otomotif mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Potensi Indonesia saat ini didukung dengan 21 produsen otomotif yang secara keseluruhan telah merealisasikan investasi senilai Rp71,35 triliun. Total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dengan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38 ribu orang serta lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri otomotif tersebut. Menurut Taufik, permintaan kendaraan listrik di dunia diperkirakan terus meningkat dan akan mencapai sekitar 55 juta unit pada tahun 2040. Pertumbuhan ini dan karena alasan lingkungan mendorong peningkatan kebutuhan baterai lithium-ion atau LIB. Meningkatnya penggunaan baterai juga mendorong peningkatan pada bahan bakunya, sehingga negara dengan sumber bahan baku baterai ini nantinya memegang peranan yang sangat penting. Saat ini di Indonesia sudah terdapat 9 perusahaan yang mendukung industri baterai. 5 perusahaan menjadi penyedia bahan baku, seperti nikel murni, kobalt murni, nikel ferro, dan endapan hidroksida campuran. 4 perusahaan lainnya adalah produsen baterai. Pengembangan baterai nantinya juga akan diarahkan untuk mendukung program energi terbarukan pemerintah, salah satunya melalui energi surya. Baterai yang termasuk dalam ekosistem energi surya akan mendorong adopsi energi terbarukan sekaligus memacu pertumbuhan industri sel surya yang sudah terdapat di dalam negeri.
Mana mungkin terjadi, mana mungkin terjalin, terpadu cinta kita berdua. Mana mungkin ku dapat, mana mungkin kau dapat, diriku dan dirimu menjadi satu. Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki. Walau kita masih saling menyayangi, kau di sana, aku di sini, satu rasa dalam hati. Namun hanya kau yang ku sayangi. Mungkinkah terjadi? Adakah mentari pagi datang menyinari diri? Katakan, haruskah cinta mesti terbagi? Mana mungkin ku dapat, mana mungkin kau dapat, terpadu cinta kita berdua. Satu rasa dalam hati, namun hati mungkinkah terjadi?
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama Susporapto dalam acara Pesona Indonesia dengan judul Pantai Trini, Yogyakarta, Jawa Tengah. Pantai Trini terletak di Desa Banjarjo, Kecamatan Tanjung Sari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Jaraknya 60 km atau sekitar 2 hingga 3 jam dari kota Yogyakarta. Selama perjalanan, pengunjung akan disuguhi pemandangan perbukitan karang yang sangat indah. Tiba di pintu masuk, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 400 meter untuk menuju Pantai Trini. Di pantai ini terdapat gazebo yang terletak di bibir pantai ini. Di samping itu, di pantai ini juga terdapat beberapa warung makan yang menyediakan aneka hidangan laut yang menggugah selera Anda. Daya tarik Pantai Trini terletak pada sebuah karang besar yang berada di tengah-tengah pantai dan membagi pantai ini menjadi dua sisi, yaitu sisi barat dan sisi timur. Karang ini terlihat begitu indah sehingga membuatnya seolah-olah seperti pulau kecil yang terapung di tengah pantai. Konon di pantai tersebut banyak ditumbuhi santigi atau masyarakat di sana biasa menyebutnya Trini. Itulah kenapa pantai dan pulau ini diberi nama Trini. Bila laut sedang surut, Anda bisa pergi ke pulau ini. Di atas pulau ini dibangun mercusuar di mana dari menaranya Anda dapat melihat pemandangan yang luar biasa indah. Di sini Anda juga dapat melihat dengan jelas rumput-rumput laut di antara karang-karang laut dan biota laut lainnya. Di sisi timur, Anda akan disuguhi tebing-tebing yang menjulang tinggi, dipadukan dengan kokohnya bebatuan karang yang membuat tepi pantai terjaga dari ganasnya ombak. Jalan ke tengah, jauh dari bibir pantai, namun harus tetap berhati-hati dengan karang yang tajam. Di sisi barat, tak kalah menariknya, daerahnya yang landai membuat sisi ini sangat menyenangkan untuk bermain air. Di sisi sinilah banyak orang yang berenang dan menikmati mengarungi ganasnya ombak Laut Hindia.
Aku tak tahu harus berkata apa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be'eita, banosa siha saratedi.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau ku
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Kali ini kami akan bahas mengenai bumbu masak berkalsium tinggi dari cangkang telur. Tiga mahasiswa program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret atau UNS Solo Jawa Tengah mengembangkan bumbu masak berkalsium tinggi dengan memanfaatkan cangkang telur. Produk tersebut diberi nama Bukatur atau bumbu masak kalsium tinggi. Ketiga mahasiswa itu tergabung dalam tim program kreativitas mahasiswa kewirausahaan atau PKMK. Mereka adalah David Anggara Putra, Farhan Sabila Rosyad, dan Selamat Prihatin yang dibimbing oleh dosen Muhammad Cahyadi. David Anggara Putra mengatakan, cangkang telur merupakan limbah peternakan yang belum banyak dimanfaatkan. Meningkatnya konsumsi telur menyebabkan terus bertambahnya limbah cangkang telur. Dalam siaran pers pada hari Rabu, David mengatakan, limbah cangkang telur yang menumpuk akan berdampak buruk pada lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, mereka mencoba mengolahnya menjadi komponen bumbu masak dengan kandungan kalsium tinggi. Cangkang telur mengandung kalsium karbonat sebesar 90%, magnesium karbonat 1%, kalsium fosfat 1%, dan protein 4%. Menurut David, kandungan kalsium yang tinggi tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan fortifikasi kalsium produk pangan. Produk Bukatur dibuat dari rempah pilihan asli Indonesia dengan fortifikasi kalsium yang berasal dari ekstrak cangkang telur sebesar 5%. Satu saset Bukatur mengandung 280 mg kalsium, setara dengan 28% kalsium kebutuhan orang dewasa. David menambahkan, bumbu masak punya peran yang cukup penting dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua rumah tangga, juru masak restoran atau hotel menggunakan bumbu masak untuk meningkatkan cita rasa masakan. Kandungan kalsium yang tinggi pada bumbu masak ini dapat menjadi salah satu sumber kalsium yang berguna untuk pertumbuhan tulang dan gigi anak, serta menjaga kecukupan suplai kalsium orang dewasa. Produk Bukatur direncanakan punya berbagai varian rasa dan juga bentuk kemasan. Pada tahap pertama, Bukatur akan diproduksi dengan kemasan saset isi 14 gram dengan varian rasa ayam dan rasa sapi. Harga yang ditawarkan hanyalah Rp1.000 per saset, sehingga produk Bukatur High Calcium diklaim dapat bersaing dengan produk sejenis di pasaran.
Ku lakukan semua untukmu. sejatiku untuk dirimu. Ku cinta kamu apa adanya, ku sayang kamu apa adanya. Tiada yang lain, hanya dirimu. Yakinkan diriku hanya untukmu. Teruslah menyayangiku, cintai diriku selalu, kasihku.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berjumpa kembali bersama Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Kapuk Randu dinyanyikan oleh Toto Salmon. Lagu ciptaan Marja Kahar ini menggambarkan tentang pohon kapuk randu. Hampir semua bagian pohon kapuk randu bermanfaat bagi manusia, termasuk benang yang kemudian menjadi pakaian yang melindungi tubuh manusia. Dalam lagu ini dituliskan jika kapuk randu berbakti dengan memberikan banyak manfaatnya, maka kita pun diajak untuk berbakti memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Baiklah saudara pendengar, inilah Toto Salmon dengan lagu keroncong Kapuk Randu.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite, COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión.Usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.